Poslušate radio Ognjišče. Ob zadnjem znaku bo ura 15.
Tri podneva boste slišali.
Pater Cestnik kritikom papeža nastavlja ogledalo. Državni zbor bo moral o zakonih o izbrisih v bankah in o uravnoteženju javnih financ odločati še enkrat. Vrstijo se ugibanja o ozadju odhoda Petrolove uprave, ki jo je vodil Berločnik. Velenjsko Gorenje upravo seli v Ljubljano. Predsednik Evropske centralne banke Draghi slovesno predal posle Lagardovi. Vreme danes in jutri bo oblačno z občasnim dežjem. Dobar dan, z vami sem Marjan Bunič. Sinoda o Amazoniji je končana, ne pa tudi polemike v zvezi z njo. Še vedno odmeva dogodek v zvezi z lesenimi kipci noseče žene, ki so bili prisotni na slovesnosti pred začetkom sinode in so jih neznanci ukradli iz cerkve blizu Vatikana ter vrgli v Tibero. Kritiki papeža v njih vidijo malikovalski simbol, v Amazoniji pa je to simbol matere zemlje oziroma rodovitnosti. Za pojasnilo smo vprašali še patra Branka Cestnika in Naceta Volčiča, ki je bil laiški misionar v Amazoniji, več Marta Jerebič.
Lesene kipce so po koncu slovesnosti v vatikanskih vrtovih 4. oktobra prenesli v cerkev Svete Marije v Transpontini blizu Vatikana, pater Branko Cestnik.
V tem primeru so ti kipci bili položeni okrog oltarja, bolj v smislu razstave, ne v smislu češčenja, logično, ne?
Ja, logično za nekatere, a ne za vztrajne kritike papeža. Kaj sploh reči ljudem, ki so zbegani ob dogajanju?
Veliko kristijanov se vsako leto obleče v kurenta, pa zato ne nehajo biti kristijani, ne? Pa je kurent formalno gledano poganski demon, ne? Hočem vam povedati, krščanstvo je uspelo, ker je znalo poganstvo absorbirati vase, narediti sintezo med pogansko filozofijo na eni strani in tudi pogansko religioznost na druge strani in svojo krščansko resnico.
Pater Cestnik je še pojasnil, da je krščanstvo marsikaj prevzelo iz poganskega sveta.
Če povem malo bolj ostro, ti, ki so zelo strogi do papeža Frančiška, najmalo pogledajo svoje liturgične paramente, tiste, ki jih ljubijo, ne vem, pa iščejo izvor teh, pa pridemo do zanimivih stvari. Zavita škofovska palca, to so imeli vedeževalci v starem Rimu, recimo, ne?
Nace Volčič, ki se je z ženo kot laiški misionar pred kratkim vrnil prav iz Amazonije, pravi, da se amazonsko prebivalstvo prek teh kipcev povezuje z Bogom. Polemike v zvezi s tem pa jasno kažejo, koliko zmožnosti imamo sprejeti drugačnost in vse, kar nam je neznano.
Zdaj, če že morajo maliki končati v Tiberi, potem upam, da bomo v bodoče tam videli plava tudi vse tisto, kar sami malikujemo. In jaz res verjamem, da bo to zelo pisan pogled.
Volčič, ki kot predsednik društva Operando zbira podpise v podporo papežu, nam je še povedal, da je teh podpisov prek spleta že skoraj 1000. V zbiranje se je do zdaj vključilo tudi 36 župnij.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Državni zbor bo moral zaradi izglasovanega veta o dveh zakonih odločati še enkrat. Gre za zakon za zagotovitev sodnega varstva po izbrisih v bankah in zakon, ki zvišuje urno postavko za študentsko delo. Za vnovično potrditev obeh zakonov bo potrebnih najmanj 46 glasov, več Danja Dominko.
Državni svet je bil glede izbrisanih imetnikov obveznic in delnic jasen. Ureditev ne glede na odločbo ustavnega sodišča ni ustrezna. Kot je dejala poročevalka interesne skupine delodajalcev Marija Lah, imajo pomisleke na več področjih. Denimo na izključno pristojnost Mariborskega sodišča za sojenje v omenjenih sporih.
Interesna skupina poudarja, da lahko določanje izključne pristojnosti okrožnega sodišča v Mariboru vodi do kršitve pravice do učinkovitega sodnega varstva. Predlagatelj prav tako v omenjenem zakonu ne rešuje praktičnega problema morebitne prostorske stiske na okrožnem sodišču v Mariboru, saj tudi ta nima dovolj velikih prostorov za vse potencialne tužnike. Teh je namreč več kot 100 tisoč.
Svetniki so predlog veta podprli in tako se zakon vrača na poslanske klopi. Enako je z novelo zakona za uravnoteženje javnih financ, ki predvideva, da se bruto urna postavka za študentsko delo dvigne na 5,4 evra. Sprememba bi začela veljati 1. januarja. Pomislekov tudi pri tej noveli ni manjkalo. Predsednik državnega sveta Alojz Skovšca pravi.
Nekje bo prišlo do tega, da bodo študenti zaslužili več, pa se obseg študentskega dela ne bo bistveno zmanjšal. Nekje, kjer so pa, bom rekel, slabši pogoji gospodarjenja, bo pa študentsko delo dobesedno zamrlo. In na to moramo biti pozorni, kada sprejemamo take všečne ukrepe. Lahko pomagamo, se pravi, v centrih, močnih centrih in škodujemo študentskemu delu na periferiji.
Tudi obrtno-podjetniški zbornici se z dvigom postavke ne strinjajo. Nina Skorteganje Kavčnik je zjutraj na Radiu Ognjišče dejala.
Tisti, ki si znajo preračunati, urna postavka 5,4, če bi študent delal cel mesec, je v bistvu zasluži toliko kot delavec na minimalni plači in je to nepravično do delavcev, ki prejemajo minimalno plačo. Vse ne treba pogledati na meni študentskega dela, to je začasno in občasno delo študentov. Študenti tudi niso tako samostojni pri svojem delu kot sodelavci.
Je pa interesna skupina delojemalcev sprejemu veta nasprotovala, a večina je menila drugače in tako je dvig urne postavke za študentsko delo za zdaj odložen.
Nenadna menjava na vrhu Petrola ostaja ovita v tančico skrivnosti. Zdi se, da marsikdo dvomi o uradnem razlogu za odhod uprave s Tomažem Berločnikom na čelu. Vlada in Slovenski državni holding čakata pojasnila. Kaj razkriva pravno mnenje, ki je prišlo v javnost? Prispevek Helene Križnik.
Petrolova uprava, v kateri sta bila poleg predsednika Berločnika še člana Rok Vodnik in Igor Stebernak, se je morala posloviti zaradi razhajanj z nadzorniki pri izpolnjevanju strategije družbe. Takšna je uradna razlaga zadnjega dogajanja. Ker informacij ni veliko in se med seboj precej razlikujejo, ga ekonomisti ne radi komentirajo. To daje slutiti neodzivnost tistih, ki sem jih skušala priklicati. Vse skupaj vodi v takšna in drugačna ugibanja, od morebitnih ruskih interesov po vstopu v Petrol do poskusa krepitve položaja največje vladne stranke LMŠ, pomembni gospodarski družbi. Nekateri omenjajo posle v državah nekdanje Jugoslavije. Nekdanje vodstvo naj bi načrtovalo nakupe 3 energetskih podjetij na Balkanu. Da je Berločnikova ekipa nameravala kupiti plinskega distributerja Krodax na Hrvaškem ter tudi slovenski podjetji Nomago in Avantkar, razkriva pravno mnenje, ki so ga naročili nadzorniki in je prišlo v javnost. V dokumentu je mogoče razbrati pomisleke zaradi morebitnih prevzemov, saj naj bi škodili Petrolu. Vprašanje, za koliko bi se morala družba za to zadolžiti, naj bi bilo v jedru spora. Berločnikov, Vodnikov in Stebernakov odvetnik Stojan Zdolšek je medtem ocenil, da je namen pravnega mnenja diskreditirati nekdanje vodstvo. Ali je v dneh pred menjavo na vrhu Petrola prišlo do zlorabe notranjih informacij in neenakomernega obveščanja delničarjev, ugotavlja Agencija za trg vrednostnih papirjev. Takšne sume so v sami družbi zanikali.
V skupini Gorenje, ki je od lani v lasti kitajske korporacije Hisense, se nadaljujejo spremembe. Proizvodnja bo ostala v Velenju, uprava pa sedež seli v Ljubljano, kjer bo delovalo podjetje Hisense Europe. Tam bo sedež uprave za vse operacije v Evropi. Tudi zaposleni, ki so zdaj del uprave, bodo prihodnje v podjetju Hisense Europe, kljub temu pa bodo nekatere funkcije ostale v Velenju. Konkretne spremembe glede števila in razporeditve delovnih mest v Gorenju še niso povsem znane.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Dr. Šterbenc, za uspešen boj proti terorizmu je nujno rešiti sunitsko vprašanje. Po tretji preložitvi Brexita na otoku čedalje večja verjetnost predčasnih volitev. So številni pozivi k zmanjšanju prižiganja sveč na grobovih učinkoviti? Prometno informacijski center. Zgodilo se je nekaj prometnih nesreč na cesti Lenart Gornja Radgona. Promet poteka izmenično enosmerno pri Benediktu. Za ves promet je zaprta lokalna cesta Vrapče-Orehovica. V Ljubljani pa je oviran promet na Blajvajsovi cesti v križišču s Tobačno ulico proti Tržaški. Vozite previdno.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Smrt vodje skrajne islamske države Abuja Bakra al-Bagdadija bo imela kratkotrajne učinke, džihadistične težnje pa bodo, kljub oslabljeni islamski državi, prisotne tudi v prihodnje. Razlog za to je zlasti položaj sunitov, ki se počutijo ogroženi. Andrej Šinko.
Al-Bagdadi je vodenje skrajne islamske države prevzel leta 2010. Čeprav so ZDA za njegovo glavo ponujale $25 milijonov, pa jim ga vse do danes ni uspelo ujeti. Omenjena skrajna skupina je do zdaj izgubila 3 vodje, vendar ji to v preteklosti ni povzročalo večjih težav.
Torej, organizacija v preteklosti znala tudi nadomestiti pomembne personalne izgube. Čeprav je pa res, da je sedaj v nekem še težjem položaju, ker je bila, kot je omenjeno, nedavno vojaško izjemno oslabljena.
Je dejal profesor na Primorski fakulteti za management dr. Primož Štrbenc in pojasnil, da je na krepitev moči islamske države vplivalo tudi ameriško posredovanje v Iraku. V spopadih je bil Mosul povsem uničen, ubitih je bilo več tisoč civilistov, več 100 tisoč sunitov je moralo zapustiti domove, šiitske milice pa tam še vedno nadlegujejo sunite.
Skratka, sunitska skupnost v Iraku in v Siriji se počuti popolnoma deprivilegirano in marginalizirano. In dokler bo tako, bo to gojišče oziroma ploden teren za vznik oziroma za krepitev islamske države.
V času, ko je bil al-Bagdadi na čelu islamske države, je na ozemlju samooklicanega kalifata na območju Sirije in Iraka živelo približno 7 milijonov ljudi. Zdaj se je delovanje islamske države razkropilo. Štrbenc sicer opozarja, da številnim v svetu ni v interesu ustaviti skrajnih skupin, saj se neenakost povečuje in bi lahko med ljudmi spodbudila upor, terorizem pa je priročen pojav, ki preusmerja pozornost.
Potem, ko je Evropska unija podaljšala rok za izstop Velike Britanije do 31. januarja, se ta čedalje bolj nagiba k predčasnim parlamentarnim volitvam. Te naj bi bile v začetku decembra. Da je treba sestavo parlamenta spremeniti, je po večkratnih zavrnitvah ločitvenega dogovora z unijo prepričan britanski premier Boris Johnson. Poudarja, da je treba dati voljivcem priložnost, da se izrečejo o dogovoru o Brexitu in zamenjajo slabo delujoč parlament z novim parlamentom, ki bo dokončal izstop. Da bodo podprli razpis predčasnih volitev, so danes napovedali v glavni opozicijski stranki pri laboristih. Napovedali so najbolj ambiciozno in radikalno kampanjo za spremembo, kakršne Velika Britanija še ni videla. Dolgoletni predsednik osrednje bančne ustanove območja evra Mario Draghi bo po jutrišnjem sklenil svoj mandat. Na čelu Evropske centralne banke ga bo nasledila Christine Lagarde, nekdanja direktorica Mednarodnega denarnega sklada. V Frankfurtu je bila včeraj slovesna predaja poslov, ki so se je udeležili tudi nemška kanclerka ter francoski in italijanski predsednik, več Petra Stopar.
Kanclerka Angela Merkel je v nagovoru dejala, da je Draghi evro krmaril skozi nemirne vode. Francoski predsednik Emmanuel Macron je poudaril, da je deloval za dobro Evropejcev. Odhajajoči predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pa je Draghija označil za maestra evropske denarne politike. V časniku Corriere della Sera je nekdani nemški finančni minister Wolfgang Schäuble spomnil na leto 2012, ko je Draghi spisal zgodovino s stavkom, da je Evropska centralna banka pripravljena storiti vse, kar je treba za rešitev evra.
My goal has always been to comply with the mandate.
Moj cilj je bil spoštovati mandat, ki so ga banki določile evropske pogodbe, in to v popolni neodvisnosti. ECB se je razvila v sodobno centralno banko, ki se je sposobna odzvati na kakršne koli izzive, je Draghi dejal v svojem nagovoru. Zaveda se, da je morala ECB sprejeti ukrepe, ki so se sprva zdeli izredno kontroverzni in katerih učinki so se pokazali šele čez čas. Veliko je po njegovih besedah pomenila podpora političnih voditeljev, ki so presegli nacionalne poglede in ukrepe znali obrazložiti domačemu občinstvu. Prepričan je, da ga bo nasledila odlična voditeljica v času, ki potrebuje več Evrope. Lagardova pa je Dragiju dejala.
And you live with the euro more popular than ever.
Odhajate v času, v katerem je evro sprejet tako kot še nikoli poprej in ko je zaupanje v Evropsko unijo na najvišji ravni od konca krize. Zahvaljujem se vam za vse, kar ste naredili, da ste območje evra popeljali do uspeha in kar je najpomembneje, da ste poskrbeli za njegove prebivalce. Naša želja je, da bi nadaljevali vaše delo in služili Evropi kot vi z modrostjo, odločnostjo in predanostjo. Te vrednote bo Francozinja gotovo potrebovala tudi pri reševanju najbolj svežega razdora med guvernerji severnejših bank in tistimi iz držav bolj na robu evroobmočja.
1. novembra bi morala začeti delati nova Evropska komisija, vendar zaradi zapletov s komisarskimi kandidati nekaterih držav to ne bo mogoče. Danes je novo izvoljena predsednica Ursula von der Leyen potrdila francoskega in madžarskega kandidata Thierryja Bretona in Oliverja Varellija. Medtem, ko je jasno, da bo Francoz ohranil resor za notranji trg, pa v Bruslju niso želeli potrditi, ali Madžarska ohranja resor za širitev. Najprej želijo počakati na Romunijo, toda ta še vedno nima vlade, ki bi predlagala komisarskega kandidata. Parlament naj bi o njej glasoval v ponedeljek.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Poročali smo že, da bodo pristojne službe v četrtek in nedeljo v Mariboru skušale onesposobiti neeksplodirani bombi iz druge svetovne vojne, ki so jo minuli konec tedna našli na dveh mestih v štajerski prestolnici. Obetata se večji evakuaciji. Oba dneva bo začetek in konec postopkov in s tem nevarnosti naznanila sirena. Ljudje, ki bodo morali začasno zapustiti domove, se bodo lahko zatekli v dvorano Tabor. Tam bo dovolj prostora tudi za avtomobile, saj bo tudi te treba umakniti z območij. Za odpoklic mesnih izdelkov iz sporne avstrijske klavnice se je odločila tudi družba Košaki TMI. Gre za sedmega slovenskega ponudnika, ki se je odločil za ta korak in sicer je s trga umaknil salame, klobase in zaseko. Podjetje kupce prosi, naj jih vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili denar. Direktor družbe Košaki TMI Marko Žerak je sicer dejal, da je avstrijsko meso doslej veljalo za zelo kakovostno, trg pa kot varen in visoko reguliran, zato ne ve, kaj je šlo tokrat narobe. Za umik so se odločili iz preventivnih razlogov. Ko bodo avstrijske veterinarske službe postregle s podrobnejšimi informacijami, bodo z njimi seznanili tudi potrošnike. Pred praznikoma vseh svetih in vernih rajnih se vrstijo številna opozorila na posledice, ki jih veliko število prižganih in kasneje zavrženih nagrobnih sveč povzroča okolju. Za kako veliko težavo gre, kaj naredijo z odpadnimi svečami in ali je opažen napredek pri ozaveščanju o obremenjenosti okolja, pa v prispevku Roka Mihevca, ki ga bo prebrala Mateja Sobotičanec.
Odpadne nagrobne sveče same po sebi niso nevaren odpadek, vendar njihovo zbiranje, skladiščenje in obdelava škodljivo vpliva na okolje. Kako velika težava je to, smo povprašali predstavnika komunalnega podjetja Vrhnika. Po besedah Edvina Berhiča opažajo, da je v njihovih občinah, ki jih upravljajo Borovnica, Log Dragomer in Vrhnika, zaznati rahel upad zbiranja odpadnih nagrobnih sveč.
Letos pričakujemo tako, da bo 5% manj zbranih sveč kot lansko leto. Če tako pa številka pogledamo, mi zberemo med 16 in 18 ton. To meni, počasi približujemo se 15 tonam, ki bomo letos zbrali.
Sveč zaradi vsebnosti klora ne smemo odlagati na smetišču. prav tako jih ne moremo energetsko izrabiti. Zato je nujno potrebno za zbiranje in obdelavo vzpostaviti učinkovit sistem.
Mi odpadne sveče zbiramo in potem prepustimo nosilcem skupnih schem, to so tako imenovane družbe, ki so odgovorne za prevzem in nadaljno ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami.
Končni cilj predelave sveč je pridobitev sekundarnih surovin, kot so parafin, PVC, kovine, steklo in druge vrste plastike, ki večinoma nadaljujejo svojo pot v novično uporabo. Ob tem seveda ne gre pozabiti, da noben odpadek ni dober odpadek, tudi če ga lahko predelamo. Sicer pa v komunalnem podjetju Vrhnika spodbujajo ljudi k alternativam.
Leto smo ponudili novo storitev, in sicer tako imenovano sežalnico. To pomeni, namesto sveč in sežalnih aranžmajev lahko ponudite storitev sežalnica, ki gre za posebno skrinjico, namenjeno zbiranju sežalnih vizitk, v kateri lahko zapišete besede ali slovesa in podarite poljubno vsota denarja.
Tudi na okoljskem ministrstvu v teh dneh opozarjajo na posledice, ki jih veliko število prižganih in kasneje zavrženih nagrobnih sveč povzroča okolju. Tako spodbujajo, da prižgemo kakšno svečko manj.
Krompirjeve počitnice so se začele slabim vremenom, a kdor je izkoristil že minuli konec tedna, je lahko užival skoraj poletne temperature. Teh so bili deležni tudi člani Društva katoliških pedagogov, ki so poromali po Slomškovi poti od Šentjerneja do Zagreba.
Seveda je vsako romanje povezano z določeno žrtvijo in tudi mi ga posvečamo Slomšku res željo, da bi varoval slovenske učitelje, slovensko šolo in jo vodil skozi vse viharje sodobnih preizkušenj v dobro in lepo smer za nas.
Je povedala Helena Kregar iz Društva katoliških pedagogov Slovenije.
Pregled športnih dogodkov začenjamo z novico o slovenskih šahistih, ki izvrstno nastopajo na ekipnem evropskem prvenstvu v šahu, ki ga gosti Batumi ob Črnem morju. Po petih krogih so Slovenci dobili 4 dvoboje od 5 in so tako povsem v vrhu. Danes je prost dan, jutri pa jih čaka še obračun z močno Armenijo, ki je na lestvici na 5. mestu. Japonska teniška zvezdnica Naomi Osaka, zmagovalka odprtega prvenstva Avstralije, je zaradi poškodbe desne rame predčasno končala sezono. Nastopala je na finalu ženske teniške sezone najboljše osmerice sveta in dobila uvodni dvoboj proti Čehinji Petri Kvitovi. Nadaljne nastope je odpovedala. Zgodovinski uspeh je danes dosegel nepalski alpinist Nirmal Purja, ki je v rekordnem času osvojil vseh 14 8000 najvišjih vrhov sveta. Purja je za ta dosežek potreboval zgolj 7 mesecev. Misija končana, je sporočil z vrha Tibetanske gore Šiša Pangma. Organizatorji poletnih olimpijskih iger v Tokiju so slovesno odprli novo gimnastično dvorano, vredno $118 milijonov. Objekt je navdihnila tradicionalna japonska arhitektura, zanj pa so uporabili les z vseh koncev države. Organizatorji pravijo, da naj bi dvorana posnemala obliko lesene sklede, ki lebdi v Tokijskem zalivu. Slovenski telovadci in telovadke za zdaj še nimajo mesta na olimpijskem turnirju, potem ko se najprej preko mnogo boja ni uvrstila nobena od telovadk, Taja Belak, Tjaša Kiselev, Adela Šajn, po napaki v kvalifikacijah pa je šel po njihovi poti tudi Sašo Bertoncel. Slednji sicer še ima teoretične možnosti, da si nastop v Tokiju pri telovadi prek svetovnega pokala. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc.
Dobrodošli na 25. gala koncertu Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 24. novembra ob 15. in 19. uri v Cankarjevem domu. Vstopnice v Cankarjevem domu, na Petrolu, Radiu Ognjišče in na spletu.
Po Popovdne bo oblačno in deževno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem po večini šibka burja, temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do 16 stopinj. Po noči se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov, a bodo padavine slabele in prehodno marsikje tudi ponehale, burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do okoli 12, jutri pa bo oblačno, na Primorskem bo po večini suho, drugod bo občasno rahlo deževalo. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 800 metrov, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem pa zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo jutri do 8 oziroma na Primorskem do okoli 14 stopinj. Pa obeti. V četrtek in petek bo na Primorskem pretežno jasno z burjo, ki bo postopno slabela, drugod bo v četrtek še pretežno oblačno, v petek pa precej jasno z jutranjo meglo po nižinah. V zatišnih legah bo možna slana. Preglejmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili pred dobrimi 20 minutami. Ljubljana 9 stopinj Celzija, Bohinjska Žičnica in Idrija prav tako 9, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana dežuje 8, Novo mesto prav tako dežuje 8, dežuje tudi v Postojni, kjer je tudi 8 stopinj, Kranj, Litija, Metlika in Podčetrtek 8, letališče Edvarda Rusjana Maribor Rosi 7, Murska Sobota Slovengradec, Kočevje Logatec, Maribor Ptuj, Rogaška Slatina, Trebnje Velenje Vrhnika tudi 7 stopinj. Polje, Gornji Grad, Jezersko, Mežica, Rudno polje in Slovenske Konjice 6, Pohorje 5, Krvavec 4, Nova Gorica 12 stopinj, Ajdovščina in Tolmin 11, Kredarica pa rahlo dežuje in 1 stopinja Celzija. Na cesti Lenart Gornja Radgona je promet zaradi prometne nesreče urejen izmenično enosmerno pri Benediktu. Za vas promet je zaprta lokalna cesta Vrapče-Orehovica. V Ljubljani pa je zaradi nesreče oviran promet na Blajvajsovi cesti v križišču s Tobačno ulico proti Tržaški. Čakalna doba na mejnem prehodu Obrežje za tovorna vozila je več kot 2 uri pri vstopu. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevna urednica Helena Križnik, voditelj Marjan Bunič, tehnična izvedba pa Andrej Novljan. Ura je 15 in 26 minut.
Radio Ognjišče.